Je pátá postní neděle, latinsky judika, k tomu žalm 43, první dva verše. Judika znamená něco o právním systému, čili dopomoz mi Bože k právu, judika me deus, tedy pomoz mi k právu Bože. Ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout. Lidová tradice tento týden ze vsi vynášela slaměnou mařenu, neboli mořenu, smrtholku, morenu, čaramuru, smrtku, loutku ze slámy, která se nakonec házela do potoka. Pátá postní neděle, judika, zvaná smrtelná. Původ této tradice je třeba hledat asi v pohanských dobách, kdy byl nejspíše spojen s koncem zimy a počátkem jara. Zatímco kdysi šlo o magický obřad, během staletí se to přesunulo jen do polohy zábavy bez nějakého hlubšího prožitku a dnes je dodržován pouze místně. V tradici církve se vrací téma utrpení páně, a to víc než doposud. Tuto neděli pátou opět nastává docela tvrdý půst, v kostelech se zahalovaly kříže. Je to tradiční zvyk, sahající hodně dodaleka až do počátku křesťanstva. Ve 3. a 4. století totiž kříže byly skutečně takové, to znamená neměly na sobě postavu umírajícího Krista. Ale byla to skříšená dřeva, ozdobená různými třeba drahokamy nebo jinými skvosty. A aby tato honosná výzdoba nerušila vážnost postní doby, tak se právě tuto pátou neděli judika zahaloval kříž, zakrýval se nějakým plátnem nebo tak. Text, který Církev bratrská vybrala na tuto neděli, je, jak jsem už řekl, z 16. kapitoly a my si přečteme nejprve polovinu, to znamená do nějakého 15. verše. Svým učedníkům řekl, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím, vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik jsi dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí. Řekl mu, tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. A Ježíš k tomu říká, vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele a až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. A jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Toto vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu. Řekl jim: vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce. Neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost. Zákon a proroci až do Jana. Od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vnucuje přístup. Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka zákona. Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží. Kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlažíme rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak to je dnešní čtení. Nebudu se věnovat těm dvou vsuvkám o rozluce a o zákonu. Byly to konec konců vždycky asi 2 nebo 3 verše, které Lukáš zařadil mezi tyto dva příběhy celkem z nejasného důvodu. Jsou i v jiných evangeliích, na jiných místech, kde to má nějaké jasné zdůvodnění, jasnou logiku. A vlastně těžiště toho dnešního čtení jsou ty dva příběhy. První příběh o nepoctivém správci a druhý příběh o bohatém člověku a chudákovi, který se jmenoval Lazar. Oba dva příběhy spojuje společné téma. Peníze. Jsou to příběhy o penězích, o bohatství, o chudobě, o machinacích s penězi. A my vidíme, že Pán Ježíš nebyl mnich meditující mezi nebem a zemí, který by se nestaral o to, čím lidé žili, o čem přemýšleli, co je trápilo, na co nadávali, kvůli čemu pracovali a někdy otročili, dost často tehdy otročili, víte, byla otrokářská společnost, to my dneska už vůbec neznáme, tehdy skutečně lidé pracovali od nevidím do nevidím, tehdy přicházeli domů se zaměstnání, unavení, strhaní, vyčerpaní, takže padli do postele a spali, to dneska už zdaleka takové není, dneska, pojďme dál k příběhu, jsem se nějak zapovídal. Pán Ježíš o penězích mluvil docela často. Mnohé Ježíšovy příběhy a podobenství byly právě o penězích. Tak stejně tak ty dnešní dva příběhy. Není to jenom o penězích, ale je to o milování peněz. Ty dva příběhy jakoby spojoval ten 14. verš, který říká: toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu. Jakýsi spojovník, že se Ježíšovi posmívali. Reakce na to, co Ježíš říkal. Tak první příběh, pokud jej znáte, nebo pokud jste dneska tak nějak zachytili, nebo pokud si ho ještě teďka znovu přelouskáváte, to, co člověka na tom příběhu vždycky rozčílí, je nepoctivost správce, kterou pán Ježíš dává za příklad hodný následování. To skutečně naštve. Nepoctivost správce, kterou pán Ježíš dává za příklad hodný následování. Ten správce snížil ty dluhy těch věřitelů svého pána a jeho pán ho za to pochválí. Dobře si dělal, dobře si udělal. To je divný, že? Dneska by ho dal k soudu, dneska by to z něj vymáhal, dneska by všelijak se snažil, aby mu to vrátil, někoho by na něj poslal, aby to z něj vyrazil. Možná trošku křivdíme tomu tehdejšímu správci a i pánu Ježíši, který to dává za příklad. Myslím, že mu křivdíme proto, že neznáme tehdejší společnost, že neznáme dobře tehdejší hierarchii, že nevíme, nebo spíš si neumíme dost dobře představit tu absolutní poslušnost, která tehdy panovala, tu svrchovanou pravomoc, kterou lidé měli v té hierarchii na těch různých úrovních, a to absolutní pověření kompetencemi. To bylo mnohem víc než dnes. Dnes je to kritizovatelné. Tehdy to nebylo kritizovatelné. Ani ne proto, že by se lidé báli, ale protože nikdo necítil potřebu to kritizovat. Prostě tak to bylo a tak v tom žili. Chci říci, že správce měl absolutní pravomoc nad dluhy svého pána. Jistě, byl nad ním jeho pán, který ho mohl zbavit správcovství, což také udělal. Ale byl to správce jeho majetku a bylo v jeho pravomoci dluhy odpustit, dluhy vymáhat, nebo přepsat, nebo změnit na jiné. Chci říci, že kritizovatelný byl od svého pána, samozřejmě. Nikdo kromě jeho pána mu to ale neměl za zlé. Nikdo kromě jeho pána by to nepovažoval za nějakou nepoctivost, na kterou by ten správce neměl právo udělat. My jsme lidé trošku z jiné doby. Jsme z jiného právního řádu a z jiné ekonomické společnosti. Jestliže se pán toho správce nad tím, co jeho vykutálený správce udělal, jestliže se pousmál a řekl, chytré, a neoznačil to za nepoctivé, přestože obecně to byl správce, který nejednal poctivě, byl to nepoctivý správce. Ježíš říká, pán pochválil toho nepoctivého správce, ale ten pán řekl, I když to nepoctivé bylo, tak to bylo společensky únosné. Konec konců byl to majetek toho pána, nikomu druhému do toho nic nebylo. Bylo to i přijatelné a, proto to říkám, bylo to použitelné do Ježíšova příběhu. Nedělám si iluze, že to nějak pochopíme, já spolu s vámi těžko. Víte, tehdy lidé nebyli tak ekonomicky důslední jako dnes my. Ani bychom tomu nevěřili. Tehdy si lidé půjčovali především bezúročně. A nejenom mezi sebou, kamarád s kamarádem, ale tak nějak i celospolečensky se půjčovalo bezúročně. Tehdy si lidé dokonce i odpouštěli dluhy a dokázali mávnout rukou nad úvěrem. Ne, že by to bylo časté, to nechci říct, že byli svatoušci, to ne. Ale dokázali a říci, tak mi splatí jen polovičku, když navíc nemáš. To, že pán Ježíš i v jiném příběhu používá tento příklad, že pán odpustil dluh, tak to už někde muselo tak jako se stát. Peníze tehdy lidem nevládly tolik, jako vládnou nám. Měli jiné otrokáře, ano. Měli jiné strachy, nebyli lepší, ani horší, byli jiní. Otázka je, zda se můžeme od nich něčemu přiučit. Proč pán Ježíš to první, to podobenství o tom správci říká? Říká ho, jak jsme zpívali v té první písničce, s tím, že by lidé měli myslet na budoucnost. Pán Ježíš chtěl říci, vlastně mluvil o budoucnosti toho správce. On si řekl, co teď se mnou bude. A najednou, když ten jeho pán mu dal výpověď v nějaké lhůtě, ne okamžitě, to nebyl hodinovej padák, ale třeba do týdne, do měsíce, já nevím, možná do konce dne, ale ne na hodinu, tak si řekl, co se mnou bude. A to je důvod, proč to pán Ježíš říká. Abychom i my si položili otázku, co se mnou bude. Jak se zajistit? Jak se zabezpečit? Správce si položil otázku, jak seženu práci. To je celá dneska aktuální otázka. Jak to zařídit, aby mě přijali jinde? Až tady skončím, už jsem výpověď vlastně dostal na půl. A teďka zase je tu rozdíl těch společenských řádů. Dnes v roli následných zaměstnavatelů by určitě kdokoliv z nás, třeba Benjamín, uvažoval jinak než tehdy. Jako zaměstnavatelé, kteří bychom chtěli zaměstnat takového správce, kterého propustil nějaký pán, a věděli bychom, to se vědělo, co udělal, tak bychom si řekli, takovýho správce nepřijmu. Když dokázal tak nepoctivě podvést předchozího zaměstnavatele, tak by jistě dokázal podvést kohokoliv dalšího. Toho nepřijmu. Ten správce nemá dobré osvědčení z předchozího zaměstnání. Ale tehdy lidé přemýšleli jinak. Ne tak manažersky, ne tak ekonomicky jako dnes. Víte, bratře a sestry a milí přátelé, tehdy vděčnost hrála daleko významnější roli v mezilidských vztazích, než je tomu dnes. Tehdy si řekli, snížil mi dluhy. Jsem mu zavázán. Přijmu jej do práce. Jistě si podruhé dá větší pozor, aby můj majetek spravoval dobře a bez chyb, kterých se dopustil v minulém zaměstnání. Snad to nazveme naivitou, ale můžeme to také nazvat vděčností těch, jimž dluhy snížil a kteří ho pak přijali do práce. Farizeové, když to slyšeli, smáli se. I tehdy byli lidé, kteří měli rádi peníze. Byli to jmenovitě a paradoxně farizeové, náboženští lidé, duchovní lidé, elita duchovní. Ale Pán Ježíš ten příběh vyprávěl kvůli něčemu jinému, ne aby naštval farizeje. Vyprávěl ho kvůli té budoucnosti, kvůli životu na věčnosti. Konec konců i potom ten druhý příběh je skoro celý o životě na věčnosti. Pán Ježíš to vyprávěl ne kvůli ekonomickému školení zástupů, ale byl příměrem ten příběh toho, že správci šlo o budoucnost. Jednal tak, jak jednal proto, aby si v budoucnu našel dobré zaměstnání. Dnes bychom řekli dobrý flek, teplé místečko, slušnou práci, na rozdíl od té kopáčské, jak hezky překládá kralický překlad. Kopat neumím. Neumím nebo nechci, no, to je jedno. Správce myslel na budoucnost a podle toho jednal. A Pán Ježíš říká, vy, synové a dcery světla. Ten správce, to byl nepoctivec, který jednal podle způsobů tehdejšího světa. Ale vy, kteří na světě jste, ale ze světa snad, prosím vás, nejste. Vy, synové a dcery světla, na svoji budoucnost často vůbec nemyslíte. Podívejte se na toho správce. Ten myslel na svoji budoucnost tady na zemi. Plánoval ji, promýšlel ji, zajišťoval si ji. Ale vy, děti světla, jako byste zapomněli na to, co má přijít. Jako byste zapomněli na to, že jednou tady na světě dostanete výpověď z tohohle života. Jako byste zapomněli na to, že jednou skončí život můj. A kdo bude v nebi žít? Jen Bůh to ví. Jako by to jednou nemělo přijít. Pán Ježíš děti světla nějak neobvinuje, že by hřešili. Ne, nehřeší. Nežijí bezbožně, nezapomínají na Boha. Ale zapomněli střádat si poklad v nebi. Nestřádají si ho. Jak si ho nestřádají? No, buď jsou lehkomyslní a jim to jedno, nebo žijí jenom okamžikem, budoucnost svěřují plně do Božích rukou, nebo spoléhají na Boží milost, která rozhodne. Každopádně nejsou aktivní a nesnižují dluhy chudákům, kteří jim nemohou splatit to, co jim oni půjčili. Neodpouštějí. Nezvou chudé a žebrající na hostiny. Nedávají své jídlo hladovým a své peníze chudým. Neoblékají nahé, nenapojí žíznivé, nenavštěvují nemocné a nepovzbuzují uvězněné. Nedělají nic z toho, co je vlastně v tom podobenství pro děti světla, jaksi v přeneseném smyslu to, co by měli dělat tak, jako ten správce, ten snížil dluhy kvůli sobě, svému sobectví, kvůli své vychytralosti, ale děti světla by si mohli střádat poklad v nebi tím, že budou také snižovat dluhy těch, kteří jim nemohou vrátit. Pán Ježíš to říká v jiných příbězích, asi je znáte. Je to příběh o tom, jak odděluje ty ovce od kozlů. A teď říká, neoblékli, nenapojili, nenavštívili, nepovzbudili. A těm druhým oblékli, napojili, navštívili, povzbudili. Kolem nás jsou konkrétní lidé v nouzích, z nichž sami nemohou ven. Pán Ježíš neřeší, zda si svoji nouzi zavinili sami nebo ne. To často řešíme my. Pro Ježíše jsou to lidé, kteří jednoduše nemohou svému dárci vrátit nic z toho, čím je dárce obdaroval. Ježíš mluví o lidech, kteří nikdy nemohou pozvat, jak se říká, na revanš svého hostitele na svou vlastní hostinu. Lidé, kteří nikdy nedarují svůj krásný oblek jako výměnu za oblek, který od někoho z nás dostali. Prostě proto ne, že by nechtěli, ale protože nemají. Nikdy nenavštíví lidé v nemocnicích ze svého nemocničního lůžka někoho jiného. Nebo vězňové ze své vězeňské cely nedojdou do jiného vězení za jiným, aby ho navštívili. Prostě chudí, nemocní, uvěznění nikdy nemohou vrátit nic z toho, co dostali darem. Možná někdy v budoucnosti, až nebudou chudí, až nebudou nemocní, až nebudou zavření, tak možná, ale to zase Pán Ježíš neřeší. V tuto chvíli nemohou. A ty dobré skutky, které my jim učiníme, Pán Ježíš říká na jiném místě, když zvete někoho na hostinu nebo na oslavu, nezvěte ty, kteří až budou mít narozeniny, zase pozvou vás. Tak už budete mít svůj poklad tady na zemi. Ale pozvěte ty, kteří zcela jistě vás nepozvou, protože prostě na to nemají, aby vás pozvali. Tak si ukládáte poklad v nebi. To je zvláštní, tak trošku skutkařský, jako bychom zamítli reformaci, to znamená učení o milosti, ale ne, milost tam zůstává veliká. Je to ale princip, že dobré skutky se někde ukládají. Věříme tomu ještě? Věříme, že platí zákon nejenom o zachování hmoty a energie, ale také zákon o zachování dobrých skutků? Věříme? Víte, on není přímočarý. Dárci se to nevrátí hned druhý den a někdy se mu to vrátí až na dětech nebo na vnoučatech. A někdy na někom úplně jiném a jsou i takoví, kteří řeknou, že se jim to nikdy nevrátilo, ani v jejich rodě se to nikdy nevrátilo. Ale ten zákon platí. Je to totiž duchovní zákon, zákon o zachování milosrdenství a platí proto, ne, že by jsme viděli jasně tu přímočarost, jak se to vrací, ale platí proto, že nad tímto zákonem bdí sám milostivý Bůh. Zákon o zachování milosrdenství, jehož garantem je spravedlivý Hospodin. A proto člověk, který rozdává své peníze těm, kteří mu je nemohou vrátit, si podle tohoto zákona střádá poklad v nebi. Takový člověk je prozíravý stejně jako ten správce z dnešního příběhu. A proto je psáno to, co nás opravdu velmi hněvá, ta věta bych tam neměla být, to bychom nejradši vyškrtli, vystříhli. I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele, až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Jenomže kdybychom se podívali do řečtiny, tak bychom zjistili, že tu frázi nespravedlivým mamonem jde přeložit také jinak. Slovo nespravedlivý lze přeložit jako nepravý. A hned to zní úplně přijatelně. I nepravým mamonem, nebo i nepravým bohatstvím, tak jde přeložit slovo mamon, i nepravým bohatstvím si můžete získat přátele a až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Správce tedy hospodařil s nepravým bohatstvím prozíravě. My, jako děti světla, se svými penězi můžeme naložit prozíravě tak, že se nám to nepravé bohatství promění na bohatství pravé, které je v nebi. Ovšem v této věci církev ve svých dějinách hrubě selhala. Dodnes je to ostuda na entou, když církev z lidí tahala a asi i dneska tahá peníze a oblbuje je řečmi, že si v nebi mohou koupit svými penězi odpustky, že si můžou tady, když dají těm farářům a kazatelům ty své peníze a do těch církví, takže potom budou v nebi se mít dobře. Dodnes je to téma číslo jedna, kdykoliv se mluví ve společnosti o církvích. Proti tomu ale kázal mistr Jan Hus a další reformátoři. Nekázali proti slovům dnešního čtení, které řekl Ježíš, ale kázali proti deformaci Ježíšových slov, kterou má církev na svědomí. Proto kázat na tento text není populární, je to nebezpečné, nebezpečné, že bude špatně pochopen a já riskuji, že i vy, někteří z vás, třeba který jste tu dneska poprvé, si budete myslet, že nám jde jako církvi o prachy. Máte právo si to myslet, protože církev v dějinách a i dnes v této oblasti mnohokrát selhala. Já ale čtu příběh, který řekl Ježíš, ne to, co řekla církev. V závěru už jenom lehce se zmíním o tom příběhu druhém, který je vlastně kritikou do vlastních řad. O boháči a žebrákovi, o zbytcích padajících ze stolu boháčů a o vředech na tělech hladových. Na zemi je asi 20% žijících v nadbytku na země kouli a 80% možná někdo znáte přesnější čísla, 80% lidí žijících v nedostatku. Těch 20% sytých říká těm 80% hladových, kdyby vy hladoví jste se snažili tak, jako my sytí, dosáhli byste naší ekonomické úrovně a byl by konec bídy. Zní to krásně a je to obrovská lež. Stačí jednoduchá úvaha. Množství energie, kterou spotřebovává dneska těch 20% sytých, je větší, než kolik spotřebuje dohromady těch zbývajících 80% hladových. A už tak je dneska země drancována na nesnesitelnou míru těžařskými společnostmi. A kdybych si těch 80% opravdu začalo, jak se říká, se snažit a díky svému přičinění by se dostali na naší úroveň, přece nejde. Okamžitě rychle by se vyčerpaly všechny energetické zdroje země, nastal by její kolaps. To prostě nejde. Proto je to veliká lež. Zkrátka tato jednoduchá úvaha na závěr dnešního kázání nám chce říci, že země nemá kapacitu na to, aby z ní čerpalo energii 100% obyvatel stejným způsobem, jakým to dneska děláme my, těch 20%. Jinak řečeno, aby mohlo 20% lidí žít v blahobytu, musí 80% lidí žít v bídě. Prostě musí, to nejde jinak. My prostě potřebujeme, aby chudí zůstali chudí proto, abychom my mohli zůstat bohatí. Tak to je. Je to tak ale nastaveno z dávnověku, už z doby otrokářské. Problém byl, že dříve bylo jasné, kdo je pán a kdo sluha, kdo je otrok a kdo otrokář. Dnes se říká, že pány mohou být všichni, nesmysl. Neříkejme, milí bratři a sestry, proto o chudých, že si za to mohou sami. A že záleží jenom na nich, zda si polepší nebo ne. To jediné, co máme udělat, nechceme-li programově schudnout, a to nám moc nejde, to jediné je v pokoře splácet svůj dluh tím, že jim budeme rozdávat své jmění. Že nespoříme své malé sklady a nepřestavíme je na větší, proto aby se nám do nich všechno vešlo, ale to už je jiný příběh. Amen.